Ziņas vieglajā valodā. Veselības inspekcija ir piemānījusi Latvijas radio žurnālisti. Inspekcija teica, ka tai vairs nav izmeklēšanas materiāla par dr. Ņikiforenko iespējamo seksuālo vardarbību pret pacientēm. Žurnālisti dokumentus lūdz vēl augusta nogalē. Inspekcijā viņi saņēma atbildi, ka visi papīri par šo termiņu jau iznīcināti. Taču patiesībā Veselības inspekcija arhīva atļauju dokumentu iznīcināšanai prasījusi gandrīz 2 mēnešus pēc žurnālistas intereses. Latvijas radio žurnālisti nesen izgaismoja stāstu par dakteri, kuru vairākas sievietes apsūdz seksuālā vardarbībā, taču lieta līdz tiesai tā arī nekad nenonāca. No 1. Februāra ceļošanai Eiropas Savienībā būs derīgi certifikāti, kas nav senāki par 9 mēnešiem. Tiem, kas Covid vakcīnu saņēmuši pirms ilgāka laika, lai varētu ceļot, būs jāsaņem jauna pote. Latvijā vakcinācijas certifikāta derīguma termiņa prasības stāsies spēkā no 15. Februāra. Latvijā pakalpojumu saņemšanai vakcīnu derīgumam noteikti 2 termiņi. Johnson & Johnson vakcīnu saņēmušajiem tie ir 5 mēneši, pārējām vakcīnām 9 mēneši. Pēc trešās potes jeb balst vakcīnas termiņš pagaidām nav noteikts. Valsts meža dienesta darbinieki iebilst pret iestādes reorganizāciju un par to sūdzas vēstulē valsts augstākajām amatpersonām. Vēstuli parakstījuši teju 400 darbinieku. Reforma nepieciešama, lai ietaupītu naudu un novērstu iespējamu korupciju, tā saka valsts meža dienesta vadītāja Aina Stašāne. Tikmēr nozeres arodbiedrība norāda, ka reformas izstrādē tā un darbinieku tiesības ir ignorētas. Ir risks, ka Krievija atkal iebruks Ukrainā. Tā šodien pēc NATO ārlietu ministru videokonferences pavēstīja alianses ģenerāls sekretārs Jens Stoltenbergs. Konflikta risks ir reāls. Krievijas agresīvās darbības nopietni grauj drošības kārtība Eiropā, tā mēdī citē Stoltenbergu. Pirmdien Ženēvā ir gaidāmas ASV un Krievijas sarunas par šo tēmatu, bet trešdien Briselē Krievijas sarunas ar visām 30 NATO valstīm. NATO ir gatava sarunāties ar Krieviju, taču ne uz savu vērtību vai galveno principu rēķina. Tā Twitterī pēc NATO valstu ārlietu ministru tikšanās paziņoja Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs. Arī Latvija uztraucas par Krievijas karavīriem pie Ukrainas robežas un Krievijas izvirzītais ultimāts NATO nav pieņemams. Tā šodien telefons sarunā ar ASV aizsardzības sekretāru Lloydu Ostinu pauda Latvijas aizsardzības ministrs Artis Pabriks. Pabriks Latvijas radio informēja, ka Ostinam izklāstījis Latvijas skatījumu uz drošības situāciju, uzsverot, ka nedrīkst pieļaut Krievijas tālāku iebrukumu Ukrainā un informēja par Latvijas atbalsta centieniem Ukrainai, tostarp ieroču piegādēm. Pabriks informēja, ka Baltijas valstis cieši sadarbojas savā starpā un būšot gatavas iespējamām Krievijas vai Baltkrievijas rīcībām. Kazahstānā 6. dienu turpinās iedzīvotāju protesti pret autoritāro valdību un augstajām gāzes cenām. Daudzviet notikušas sadursmes, kurās ir ievainotie un mirušie. Kazahstānas prezidents pavēlējis armijai bez brīdinājuma šaut uz protestu dalībniekiem. Kazahstānas mēdīji stāsta, ka bijušais valsts prezidents Nursultans Nazarbajevs un viņa meitas ar ģimenēm ir pametušas valsti. Nav zināms, uz kurien viņi devušies. Bet Kazahstānas varas iestādes oficiālajos paziņojumos ir pārtraukušas izmantot galvaspilsētas Nursultanas vārdu. Lidmašīnām lidot virs Kazahstānas ir bīstami, par to savukārt brīdina civilās aviācijas aģentūra. Latvijas skeletonists Martins Dukurs šodien Vintenbergas trasē Vācijā izcīnīja uzvaru pasaules kausa 7. Posma sacensībās un kļuva par kopvērtējuma līderi. Tomas Dukurs bija 5. vietā. Vēl par to kāds gaidāms laiks. Naktī Latvijā mākoņains vietām skaidrosies, lielākajā daļā Latvijas snigs vietām veidosies apledojums. Ceļi būs slideni, gaisa temperatūra -3, -8 grādi, naktī piekrastes rajonos -1, -3 grādi. Savukārt rītdienā -2, -3, ap 0 un -1 grādu. Laika tips 2. labvēlīgs. Tās bija ziņas vieglajā valodā.